da müsbət təsir edir. Gül xətmidən hazırlanan dərmanlar sakit edicidir, nəmləndiricidir, iltihabları azaldır, qoruyucudur və müxtəlif özəlliklərə malikdir. Artıq məlumatı eşitmək istəyirik. Müalicəvi bitkilər üzrə ekspertimiz cənab Fəthidən. Cənab Fəthi, mən sizi salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun.
Sizin əziz dinləyicilərinizi mən də salamlayam və bu qışın günlərində sizin əziz dinləyicilərinizə və sizin özünüzə can sağlığı arzulayıram və ümidim var ki, Allahın altında bu günlərdə salim və sağ yaşayasın.
Cənab Fəthi, sözümüz bugün xətmi gülü barəsindədir. Adılım bir bitkidir, sağlamlığımız üçün xeyli faydalıdır və demək olar ki, biz elə əski zamanlardan, qoca analarımızdan, babalarımızdan bu bitkinin adını da eşitmişik ümumiyyətdə və bizim mətbəxlərimizdə də hər zaman olan bitkilərdən olubdur və xüsusilə çay dəmləmə barəsində də əgər desək, bu bitkinin çayı da hər zaman demək olar üstünlük verilibdir və faydalı olub. Biz bu barədə əziz eşidənlərimizə, dinləyicilərimizə məlumat verdik, amma artıq sözü biz istəyirik sizdən eşidək. Xətmi gülü necə bir bitkidir, harada bu bitkini tapmaq olar, biz onu əkib evdə becərə bilərik, yoxsa yabana bir bitkidir və onun xüsusiyyətləri barəsində.
Xətmi gülü bizim hər bir ölkədə bu dövr bəzələki varımızdır. Azərbaycan ola, Türkiyə ola, İran ola, ya o biri ölkələr ki, bunlarda dağdaş vardır, orada ola. Xətmi gülü yabanı surətdə dağdaşda bitən bir bitkidir.
Bəli.
Ancaq bunun rəng verənc olan türlərin gətiriblər, burada bəzən həyətlərdə, evlərin yanında, dörbərində becəriklər, heç fərq eləməz. Bunların hamısında bir kimyasal maddə var, musilaj addı.
Bəli.
Bu musilaj bir layə yaradı bizim ağız ciyərimizin içəri hizmətlərində və qoymay virus onlara yapışıb və fəaliyyət eləyək. O tərəfdən yine o musilaj bahis olaydı o həssasiyyətlər və qaşıntılar ki vardı bizim ağız ciyərimizin içində onlar aradan geçsin və biz az öskürək.
Bəli.
Bu bir dərdindən adlanıb öskürək. Ancaq bir ayrı işləntiləri də vardı bu bitkinin. Mən məsəl deyim xidmətçilə, bunu əvvəl deyim ki, bu uşaqdan böyücə süt verən qadınlardan hamısında bu bitkini işlətmək olar və talimtərin bitkidir ki, heç bir izafi əsəri və incitməli əsəri yoxdur bunun.
Bəli.
Ona binaən biz hətta uşaqlarda da bu bitkini
istifadə edə
bilərik. Çox rahat tövsiyə eləyək və deyək ki, hamı işlədə bilər. Hətta bu qadınlarda ki, uşaqları boylarında uşaq vardı, o qadınlarda ki, süt verirlər, hamısına biz bunu tövsiyə eləyək və çünki bu çox bir salim bitkidir. Öz dəhdən sonra bu bitkinin laf ən gözəl bir əsərlərindən bu idrarı qismətlərin infeksiyonunda, məxsusən o yandırıcı əsərlərində bunun təsiridir. Ya idrarın yandırıcı əsərin 1-24 saatin içində bu bitki aradan aparmalıdır.
Sidicin, sidic demək olar kisəsində olan problemləri
aradan aparır.
Görəntiləri aradan aparır.
Görəntiləri aradan aparır. Ondan sonra eyni o biri bitkilər ki, bəzən xidmətçi ərz elədim, məxsusən zufa ki, bu fəsili payızın fəslində çox istifadə olunur. O cür bu da bir sülük gətirən bitkidir, ona xatır bədəni təmizləyir. Ayrı cəhətdən də bu, məsələn, çaya biz üçün bağlar eləməyə deyək, inanmağı çətin ola ki, bu bitkinin diabet naxoşsunluğunda xəstləyində çox artıq təsiri vardır.
Bəli.
Oxub, ekspektorantdır, yəni filti gətirəndir, bənabər bu ağciyəri təmizləyəndir. Bu istilahı tibbisində deyilər laksativ, ya qarını yumuşaldandır, bənabər bu bitki onlardakı xüsusiyyətləri var və rahat çölə çıxa bilmirlər. Mən sizdən və sizin əziz dinləyicilərdən üzr istəyirəm bu vaxtdakı. Onlar üçün çox yaxşıdır.
Qəbizliyə qarşı durur, qəbizliyi aradan aparır, qarını yumuşaldır.
Bəli, qəbizliyə çox bir qəzi qarşıdır. Ondan sonra bunun bir çox gözəl effektlərindən budur ki, rejuvenativdir. Yəni, bədəni və hər bir bədənin qismətində işlənsə, o zəvanlaşdırar. Üzdə bunun kremi çox qəşəng və maski çox qəşəng eləyə bilər, istifadə verə bizə, eləyə bilir onun gözəlliklərdən əlavə istifadə eləyək. Hətta yuxu gəlməyən insanlarda, onların ki, yuxusu gəlmək, əgər xətmini işlətsələr, tez yata bilərlər. Böyrək naxoşluğunda, böyrək iltihabında çox yaxşı bir əsəri vardı. Daşıtsın, böyrək daşıtsın, çox yaxşı əsəri vardı. Ərz olsun, bronşitə. Ərz elədi, məsələn, həm bronşitə, asma və özkürəyə şey ərz elədi, yaxşı əsərləri vardı.
Nəfəs yollarında, demək olar, hər nə vardı, onların hamısına müsbət təsir bıraxır, effekt bıraxır.
Bəli, bəli, bəli. Sonra bu boğazın göynərtisinə də daha çox yaxşı təsiri var.
Bəli, çox gözəl,
bu
təşəkkür edir.
Biz eyni o biri bitkilər kimin ki, mən ərz elədim, məsələn, biz dəmləyə bilirik və dəmləyəndən sonra bunun bir çox gözəl bir rəngdə ona bəsləyir. Onunla qalıqda bizim hansı xətmini dəmləyək. Çox sarı və ax xətmi işlənir. Ancaq o biri xətmilərində həmin effektləri vardır. Heç bir fərqi eləməzlər. Ancaq cəmaat arasında bunlar çox adlanıblar. Bunlar çox,
çox istifadə olunur.
Dəmləmək çox gözəl bir yollardandır. Bunu bir cür dəmləyələ gətirələr. Bir biyaz onu ovalar gülün. Bunu da bir qaşıq əndazəsində tökələr bir livana. Dəmlənə onu süzələr və gündə 3 dəfə hər dəfə bir fincan içə bilərlər. Artıq da içsələr heç bir
zərəri, ziyanı yoxdur. Və biz bəli. Rahat hətta qonaqlarımıza da istifadə edə bilərik. Qonaqları qarşılamaq üçün də istifadə edə bilərik. Çox gözəl.
Həm dadlı, həm bir əsərli bir bitkidir.
Təşəkkür edirik cənab Fəti sizə. Sağlamlıq arz edirik sizə də, hörmətli dinləyicilərimizə də və yenə də inşallah fürsət əldə olunan kimi başqa bitkilər barəsində biz sizdən rica edəcək ki, bizə danışasınız. Burada sizinlə sağollaşırıq cənab Fəti.
Mən də sağlamlaşıram və sizi Allaha tapşırıram. Allah sizdən yar olsun.
Əzizlər, biz bugün də Xalq Təbabəti ünvanlı verilişimizi səsləndirdik. Həm özümüz sizə bir sıra əldə olunan biliklərimizi təqdim etdik və həm ekspertimizin təcrübələrindən və məlumatlarından fayda apardıq. Sağlamlıq gözəl bir şeydir, əzizlər. Özümüzə yaxşı baxmalıyıq, özümüzdən müğayət olmalıyıq, xəstəliklərdən həmçinin çəkinməliyik. Və bunun üçün də biz sizə ən gözəl neyməti, sağlamlıq neymətini arz edirik. Digər verilişlərimiz Aran Radiosundan davam edir. Xalq Təbabəti ünvanlı verilişimiz bu qədər dostlar.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rzani. Ha qismət olan, ey ziyarətin eylər. Dolanaq başına, ey İmam Rzani.
حجتك على من فوقنا ومن تهدد سرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtıyla saat 10, Bakı vaxtıyla 10.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam. Dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək günün ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam İnqilabının ali rəhbəri deyiblər ki, ixtişaşların məqsədi ölkənin zəif tərəflərini yox, güclü tərəflərini məhv etmək idi. İran və Azərbaycan parlamentlərinin sədrləri görüşərək ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsi barədə danışıqlar aparıblar. Və Avropa Parlament Assambleyası sammiti çərçivəsində İran, Türkiyə və Azərbaycan parlament sədrlərinin görüşü olub. İndi isə təfərrüatıyla. İxtişaşların məqsədi ölkənin zəif tərəflərini yox, güclü tərəflərini məhv etmək idi. Tarixin dəyişkən hadisələri böyük təcrübə və ilahi ənənəni ehtiva edən hadisələrdir. Bunu İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamneyi ötən gün 9 yanvar 1978-ci il Qumda baş verən qiyamın İl dönümü münasibəti ilə bir qrup şəhər sakini ilə görüşdə deyiblər və əlavə ediblər, tarixi hadisələri yaşatmaq və onlardan dərs almaq zəruridir. Qumun mömin və inqilabçı xalqının bayraqdarlığı ilə İranda başlayan bu böyük cihad diktatura rejimini devirmək, İranı qərbin hegemonluğundan və nəzarəti altından çıxarmaq, eyni zamanda ölkənin tarixi və İslami kimliyini dirçətmək məqsədi daşıyırdı. Çünki İran Pəhləvi rejimi zamanı Qərbin təhrif olunmuş mədəniyyəti və Amerikalıların siyasi və hərbi təzyiqi altında əzilirdi. Müqəddəs müdafiə millətin vəzifə duyğusunun parlaq nümunəsidir. İraqın devrilmiş diktatoru Səddam, Amerika, Avropa və NATO ölkələri, Sovet İttifaqı və mürtəci ölkələrin dəstəyi ilə İrana hücum etdi, lakin İran bu savaşda qalib gəldi. Onlar ölkənin hətta bir qarışını belə zəbt edə bilmədilər. İnqilabın qələbəsi və İranın Amerika Birləşmiş Ştatlarının təsirindən xilas olması İslam sistemi ilə düşmənçiliyin əsas səbəbidir. İnqilabın qələbəsindən cəmi 10 ay sonra İslam Respublikasını devirmək üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının o zamanki prezidenti Jimmy Carterin göstərişi ilə nüfuzlu bir Amerika Birləşmiş Ştatları mərkəzi tərəfindən məxfi sənədin yayılması müşahidə olundu. Bu sənədə əsasən Carter Amerika Birləşmiş Ştatlarının Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə İran İslam Respublikasına devirmək əmrini verir. Devirmək üçün qeyd etdiyi ilk strategi isə təbliğatdan istifadə etmək idi. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri ixtişaşların memarlarının məqsədini təhlil edərək deyiblər, ixtişaşlarda əcnəblərin rolu tamamilə göz qabağındadır. Bəzi insanlar və xarici qüvvələr ixtişaşların ölkənin zəif tərəflərinə qarşı olduğunu göstərmək istəyirdilər. Amma mən sizə deyirəm, əksinə onların zəif tərəflərini yox, güclü tərəflərini məhv etmək istəyirdilər. Ölkənin böyük və dəyişkən fəaliyyətlərə ehtiyacı var. Bəyan etmə cihadını ciddi qəbul edin. Dəfələrlə demişəm, yenə də deyirəm. Düşmənin planlarının başında təbliğat dayanır. Çarəsi isə həqiqəti izah etməkdir. Son hadisələrdə Amerika və Avropanın rolu aydındır. Düşmən bu ixtişaşlarda kiber məkandan və Qərb, Ərəb və İbrani medialar vasitəsilə təbliğatlardan istifadə edir. Bununla da ölkənin təhlükəsizliyi, təhsil və elm mərkəzlərinin fəaliyyəti, elmi tərəqqi, yerli istihsalın artımı, turizm sektorları hədəf alınır. Əlbəttə, iqtisadi və məişət problemlərinin olduğuna şübhə yoxdur, lakin zibil qutularının yandırılması və küçə ixtişaşları ilə bu problemi həll etmək olmaz. Bu hərəkətlər vətənə xəyanətdir və məsul qurumlar xəyanətlə ciddi və ədalətli şəkildə məşğul olmalıdır, deyə İran İslam İnqilabının ali rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamneyi bəyan ediblər. Davam edirik. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarov ilə İran İslam Şura Məclisinin sədri Məhəmməd Qalibovun ötən gün günün ikinci yarısında Türkiyədə Asiya Parlament Assambleyasının 13-cü plenar sammiti ərəfəsində görüş olub. İran İslam Şura Məclisinin sədri görüşdə deyib ki, İranla Azərbaycan regional və beynəlxalq arenada yaxşı əlaqələr qura bilər. Tehran sərhəddə geosiyasi dəyişiklikləri qəbul etmir. İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası siyasi, iqtisadi və parlament sahələrində əlaqələr önəmlidir. Qonşu Azərbaycan İran üçün xüsusi önəm kəsb edir. Parlament münasibətlərində iki tərəfli əlaqələrdə yaradılan fürsətlər əməkdaşlıqlarda ciddi rol oynaya bilər. Bakı ilə ticarət və tranzit əlaqələri inkişaf etdirilməsi zəruridir və biz buna hazırıq. İran parlamentinin sədri Məhəmməd Baqir Qalibov daha sonra deyib ki, biz Azərbaycan Respublikası ilə ticarət, siyasət və digər mövzularda danışıqlara və əməkdaşlıqların genişləndirilməsinə hazırıq. İran parlamentinin sədrinin çıxışından sonra Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova da öz növbəsində Qalibovla görüşdən məmnunluğunu ifadə edərək deyib ki, İranla Azərbaycan əlaqələri beynəlxalq səviyyədə davam etdirilməlidir. Mən dəfələrlə sizin ölkənizdə səfərdə olmuşam, sizi də Azərbaycana dəvət edirəm. İki ölkəni bir-birinə yaxınlaşdıran yalnız coğrafiya və sərhədlərin yaxınlığı deyil, müsəlman olmağımız və İran əhalisinin çoxunun Azərbaycanlı olmasıdır, deyə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova bildirib. Asiya Parlament Assambleyasının 13-cü plenar sammiti çərçivəsində İran, Türkiyə və Azərbaycan parlament sədrlərinin görüşü olub. Üç tərəfli görüşdə iqtisadi, siyasi əlaqələrin gücləndirilməsi və regional məsələlər barədə danışıqlar aparılıb. Məhəmməd Baqir Qalibov, Mustafa Şəntov və Sahibə Qafarova bölgədəki mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Antalya şəhərində 8 yanvar tarixində Türkiyə parlamentinin sədri Mustafa Şəntopun ev sahibliyi ilə təşkil edilən Asiya Parlament Assambleyasının 13-cü sammiti yanvar ayının 10-una dək davam edəcək. Sammitdə 8 ölkə parlament sədri səviyyəsində, 4 ölkə isə canişin səviyyəsində iştirak edir. Sammitə 25 Asiya ölkəsindən də ali parlament rəsmiləri qatılıb. Bu APA-nın bu səviyyədə ilk sammitidir və assambleyanın təsir gücünü nümayiş etdirir. İndi isə hava haqqında. Hidrometeorologiya Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 2, Təbrizdə mənfi 4, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Ərdəbildə mənfi 6, Biləsuvarda 0, Astarada isə 1 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 1, Gəncədə mənfi 2, Lənkəranda 0, Naxçıvanda mənfi 4, Şuşada isə mənfi 9 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Miladi tarixi ilə 2023-cü il yanvar ayının 10-u, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il dey ayının 20-si və Hicri qəmri tarixi ilə 1444-cü il Cəmadül Sani ayının 17-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:48, axşam azanı isə saat 17:48 dəqiqədə olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Başlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dostlarımız, salam, hər vaxtınız xeyir olsun hər birinizi. Xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayır Qaran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, Azərbaycanda siyasi fəal Tofiq Yaqublu, həbsxanada aclıq aksiyasına başlamışdır. Onun həyat yoldaşı Maya Yaqublu da həyat yoldaşına dəstək əlamət olaraq aclıq aksiyasına başlayıbdır. Digər bir məsələ, Azərbaycanlı ekspertlərin Fransanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları prosesində təmsil olunmaq istəyinə reaksiyalarıdır. Azərbaycanlılar Fransanın bu istəyi ilə müxalifdirlər. Təfərrüatiyyə sonra. Yanvarın 5-dən azlıq eləyən Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının üzvü Tofiq Yaqublunun həyat yoldaşı Maya Yaqublu yanvarın 7-sində ona dəstək məqsədi ilə azlığa başladığını bildiribdir. O, Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində həyat yoldaşı ilə görüşdən sonra bu qərara gəlmişdir. Maya Yaqublu Turan Xəbər Agentliyi ilə müsahibədə deyib ki, bu gündən həyat yoldaşına dəstək olaraq aclıq aksiyasına qoşulur. Bu gün soqat apardım ki, bəlkə soqatı götürələr. Orada yemək olduqca keyfiyyətsizdir. Orada ancaq piçeniyə var. Tofiq bəy aclıq eləyir. Onunla görüşdüm. Vəziyyəti heç xoşuma gəlmədi. Qabaqlar aclıq edəndə xəstəxanada sifəti necə idisə, indi də elə gördüm. Bugündən mən də həyat yoldaşımın aksiyasına qoşularaq aclıq elan eləyirəm deyə o bildiribdir. O sual edib ki, ailələrinə qarşı nə qədər hücum olar? Bizim ailənin nə qədər zülm altına alırlar? Maya Yaqublu həyat yoldaşı ilə danışdığını da deyibdir. Biz Şüşə ara kəsməsinin arxasında bir-birimizlə danışırdıq, orada da mikrofon işləmirdi deyə bir-birimizi eşitmirdik. 10 dəqiqəyə dək danışdıq, amma bir-birimizi zorla başa düşürdük. O elə bir insandır ki, səhəti pissə olsa demir. Qan təzyiqi qalxıbmış, həkim dərman verib. O, həkimin yanından çıxıb mənimlə görüşə gəldi. Tofiq Yaqublu bildirib ki, onun haq sözü eşidilməyincə aclığı davam etdirəcək. Mən də onun dedikləri ilə razıyam və ona qoşularaq bu gündən aclıq elan eləyirəm. Maya Yaqublu Turana deyibdir. Tofiq Yaqublu dekabrın 23-ündə Bakının mərkəzində ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında saxlanılıbdır. Həmin gün Sabay rayon məhkəməsi hakim Mədinə Bağırovanın sədrliyi ilə Tofiq Yaqublunu inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələbinə tabi olmamaq və 510-cu xırda xuliqanlıq maddələri ilə təqsirli bilərək 30 sutqa inzibati həbsə məhkum edibdir. Tofiq Yaqublu məhkəmədə çıxışında həbs qərarını siyasi sifariş kimi qiymətləndiribdir. Yaqublu ictimai fəal Bəxtiyar Hacı və azadlıq tələbi ilə keçirilən aksiya ilə bağlı həbs edilən yeganə şəxsdir. Yanvarın 5-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Tofiq Yaqublunun həbsindən verilən apellyasiya şikayətini təmin etməyib. O məhkəmədə Daxili İşlər Nazirliyinin inzibati həbs olunanların saxlanma məntəqəsində ailə üzvləri ilə görüşə icazə verilməməsinə, soqatların qəbul edilməməsinə və məhkəmə qərarına etiraz olaraq azlıq elan etdiyini bildiribdir. Tofiq Yaqublu buna qədər də dəfələrlə həbs olunmuşdur. İctimai fəal Bəxtiyar Həciyevin barəsində ötən il dekabrın 9-da Bakının Xətai rayon məhkəməsi 1 ay 20 gün həbs qəti imkan tədbiri seçibdir. Fəal xuliqanlıq və məhkəməyə hörmətsizlikdə ittiham olunur, amma özü bu ittihamları qəbul etmir. İctimai fəalın həbsi geniş tənqidlərə yol açıbdır. Müdafiə xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatının təşəbbüsü ilə fəallar dekabrın 23-də Bakının mərkəzində Hacıyevin həbsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Verişimiz davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fransa 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan danışıqlarda hər zaman təmsil olunmaq istəyini bəyan etmişdir. Amma Azərbaycanlılar onların bu istəyinə səmimi yanaşmırlar, deyirlər ki, Fransanın məqsədi başqa şeydir, onlar Ermənistanı müdafiə etmək istəyirlər. Fransa, Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqları prosesində təmsil olunmaq istəyir. Amma onun bu istəyi iki ölkə arasında sülhün əldə edilməsinə töhfə vermək arzusundan yaranmır. Fransanın mövcud hakimiyyəti sülh danışıqları prosesinə qatılmaqla öz maraqlarını təmin etməyə çalışır. Bu kontekstdə iki istiqamət çox qabarıq görünür. Birincisi, Prezident Emmanuel Macronun komandası sülh danışıqları platformasında Ermənistanı bir tərəfli qaydada dəstəkləyir. Qarşılığında isə Fransadakı erməni diasporundan özü üçün yardım alır. İkinci istiqamət isə onun Cənubi Qafqaza daxil olmaq regionun siyasi, iqtisadi, strateji potensialından yararlanmaq cəhdidir. Bu fikirləri Azərtaca açıqlamasında Mətbuat Şurası İdarə Heyətinin üzvü media eksperti Müşfiq Ələsgərli söyləyibdir. O qeyd edib ki, problem təkcə Macron komandasının riyakarlığında, yəni onun sülh yaratma prosesinə qatılıb şəxsi maraqlarını reallaşdırmaq istəməsində deyil. Gərginliyin mənbəyi Fransa hakimiyyətinin öz maraqlarını çobud müdaxilələr, hədəf və təhdidlər vasitəsilə realizə etməsidir. Hazır ki, hakimiyyət Fransanın böyük dövlət olması imkanlarından yararlanır. Həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və hazırda Təhlükəsizlik Şurasının sədri olmasından sui-istifadə eləyir. Bundan əlavə, özünün şəxsi arzu və istəklərini də bu mötəbər qurumun adına yazır. 2020-ci ildə 2-ci Qarabağ müharibəsinin başladığı ilk andan etibarən Macron komandası BMT Təhlükəsizlik Şurasını prosesə qatmağa, Azərbaycana qarşı sanksiyalar qəbul etdirməyə çalışdı. Belə ki, həmin ilin oktyabr ayında da 300 nəfər cihadçının Türkiyə üzərindən Azərbaycan ordusuna yardıma gəlməsi barədə cəfəng iddialar irəli sürdü. BMT-ni tədbir görməyə çağırdı. Bununla da Fransa Azərbaycana qarşı düşmən mövqeydə dayandığının növbəti dəfə nümayiş etdirdi. Eyni zamanda özünün iştirakı ilə Minsk qrupunun dirçəldilməsi üçün də səylər edirdi. Güya ki, Fransa iki ölkə arasında sülh yaradılması üçün vasitəçilik etmək istəyir. Hansı ki, Fransa Minsk qrupunun həmsədri olduğu 25 il müddətində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli işğal altında olan torpaqların azad edilməsi üçün heç bir təşəbbüs göstərmədi. Həmçinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olduğu halda qurumun Ermənistan-Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən 4 qətnaməsinin icrasına yönəlik bircə addım da atmadı. Onun icra edilməməsinin səbəblərini sorğulamadı. Bununla da savaş aparan iki ölkədən birinə dost, digərinə düşmən kimi yanaşan Fransa bu ikisinin arasında sülh yaratma prosesində necə vasitəçilik edə bilər?
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Gerçimiz davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Azərbaycanlı ekspert Fransanın Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaratma səylərinə nişbin yanaşmır. Müşfiq Ələsgərli deyir ki, Fransanın anlaşılmaz hərəkətləri təkcə ötən tarixdə deyil, bu gündə davam edir. Emmanuel Macron Azərbaycana qarşı qarayaxma çıxışlarından birini yaxın aylarda 2022-ci ilin oktyabrında Frans 2 telekanalına müsahibəsi zamanı edib. O, bu müsahibəsində Qarabağı mübahisəli ərazi adlandırıb. İndi də Şuşaxankəndi yolunda ekofaalların keçirdikləri aksiyadan narahat olduğunu deyir. Güya ki, bölgədə yaşayan 120 min erməni humanitar fəlakətlə qarşılaşıb. Problemin qarşısını almaq üçün beynəlxalq humanitar təşkilatların Qarabağ ərazisinə göndərilməsi üçün çağırış eləyir. Belə yalan argumentlər işlətməsi göstərir ki, Emmanuel Macron öz vərdişindən əl çəkmir. Yenə də beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırır. Belə ki, bölgədə yaşayan ermənilərin sayı 120 min nəfər deyil. Həmçinin humanitar fəlakətlə qarşılaşmayıblar. Çünki beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin maşınlarının Laçın-Xankəndi yolunun aksiya keçirilən hissəsindən maneəsiz hərəkəti tam təmin edilibdir. Emmanuel Macronun gerçək niyyəti erməniləri humanitar fəlakətdən qurtarmaq deyil. O, sadəcə Cənubi Qafqaza, xüsusən də Qarabağa daxil olmağa çalışır. Amma belə çobut variantlarla Azərbaycana hədə qorxu gəlməklə nə Qarabağa daxil olmaq, nə də Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə vasitəçilik etmək mümkün deyil. Beynəlxalq qaydalara görə Qarabağ ərazisinə humanitar missiya Azərbaycanın razılığı əsasında göndərilə bilər. Azərbaycan isə buna razılıq verməyib, çünki Fransanın Azərbaycanla Ermənistana yanaşması təzadlıdır. Bu səbəbdən də Fransa vasitəçi rolunu oynaya bilməz. Müşfiq Ələsgərli sonda deyir ki, belə mənfi meyillər Azərbaycan və Fransa xalqları arasında münasibətlərə də ciddi zərər vurur. Eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətində Fransa haqqında mənfi rəyin yaranmasını sürətləndirir. Diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Fransanın Azərbaycana qarşı mövqeyi, yəni son illərin mövqeyi deyil, o elə əvvəldən, yəni ötən 25 il ərzində hər zaman Ermənistana, Ermənistan dövlətinə dəstək vermişdi Qarabağ münaqişəsində. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti, hakimiyyəti çox çalışırdı ki, son illər ərzində hətta Fransa ilə bir ortaq dil tapsın, Fransa ilə əlaqələri genişləndirsin. Amma bütün bunlar heç birisi müsbət effekt vermədi. Azərbaycan dövlət başçısının keçmiş Fransa prezidentləri Jacques Chirac'la görüşməsi, Sarkozy'ni Bakıya dəvət etməsi və ondan sonra da Emmanuel Macron'la sıx təmaslar heç birisi öz təsirini, effektini vermədi. Onların mövqeyi ermənilərə dəstək vermək mövqeyidir və bu mövqe bugünə qədər dəyişilməyibdir. Bakıda belə bir fikir formulaşmışdı ki, bəli, sıx təmaslarla əlaqələri möhkəmləndirməklə, nə bilim, mədəniyyət işləri ilə, digər sahələrdə əməkdaşlıqlarla Fransanın bu mövqeyini neytrallaşdırmaq olar. Amma bu, səhv bir hesablamaydı. Xristiyan təəssübkeşliyi hər zaman önündə durmuşdur. Ermənistan onlar üçün Cənubi Qafqazda bir baza kimi görünür. Bu variantdan onlar heç vaxt əl çəkməyəcəklər. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istənişli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş ayarlan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın.
Burayla İslam Respublikası Erdəbil şəhəridi, Aran Radiosundan 9-20 dəqiqədə verilişlərə start vermişik əzizlər və qulluğunuzda olmuşuq. Yenə də proqramlarımızın davamı vardır.
Məni eşklə ismini biləyinə çal Alan ürəyimi al, əlimi əlinə al Sən də mən kimin ol yar, sevgimi ürəyinə sal Sən ki yaxcı bilirsən, ürəyimsən Sən ki yaxcı bilirsən, əzizimsən Sən nə yaxcı ürəyimi aparıbsan Nəfəsimsən Qurbanın olaram yar, olaram yar Qadasın alaram yar, alaram yar Qurbanın olaram yar, olaram yar Qadasın alaram yar, alaram Sənin eşqin canım, ürəyimə yatıb Havasını alıb, canıma can qatıb Havasını alıb, canıma can qatıb Sən ki yaxcı biləsən, ürəyimsən Sən ki yaxcı biləsən, əzizimsən Sən nə yaxcı ürəyimi aparırsan Gəl ki, vallahi nəfəs nəfəsimsən Qurbanın olaram yar, alaram yar Qadasın alaram yar, alaram yar Qurbanın oluma yar, oluma yar Qadovi alıma yar, alıma yar Yaxcı bilirsən, ürəyimsən Sən ki yaxcı bilirsən, əzizimsən Sən nə yaxcı ürəyimi aparıbsan Gəl ki varlay nəfəs nəfəsimsən Sən ki yaxcı bilirsən, ürəyimsən Sən ki yaxcı bilirsən, əzizimsən Sən nə yaxcı ürəyimi aparıbsan Gəl ki vallahi nəfəs nəfəsimsən
Dostlar Həyat və yaşayış bildiyiniz kimi həm çətinliklərə malikdir, həm asanlıqlara, rahatçılıqlara. Rahatçılıqları əldə etmək üçün çətinlikləri biz demək olar ki, kənara qoymalıyıq bəzən də onları özümüzə asanlaşdırmalıyıq və bəzən də çətin günləri yaşamalıyıq. Bu, həyatımızın qayda qanunudur, amma eləyə bilərik. Özəl, demək olar, bacarıqlara malik olmaqla, yüksək informasiyalar əldə etməklə həyatımızı daha artıq rahatlaşdıraq və asanlaşdıraq. Bu barədə də biz çalışırıq ki, yaş həyat unvanı verilişində müxtəlif mövzular barəsində sizə danışılsın. Bu siz, bu da yaş həyat unvanı verilişiniz.
Layla evim eşicim, kızıl
olsun beşicim. Bulum haçan bir
Anam bacım kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq nemətini bəxş edən mehriban Allahın gözəl adı ilə. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, salam. Hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Aran Radiosu efirində canlı yayımda Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bugünkü yarışımızda istərdik ki, oynaq xəstəliklərinə, xüsusilə artroz xəstəliyinə söhbət eləyək. Suallarınız olarsa suallarınızı verin. Bizim bağlantımız olacaq həkimlə. Dəyərli dostlarımız 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Biz bu xəstəlik haqqında, yəni artroz xəstəliyi haqqında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Əziz dostlarımız, həkimlərin söylədiklərinə əsasən, bütün oynaqlarda oynağa əmələ gətirən sümüklərin uç hissələrində qığırdaq vardır. Qığırdaq pürüzsüz səthə sahib olub, oynaq mayesinin də köməklə sürtünmə olmadan oynağın hərəkət etməsinə imkan yaradır. Oynaqlar bağlar və əzələlərlə əhatə olunmuşdur. Oynaq qığırdağının zədələnməsi və zamanla aşınması, yəni degenerasiyası ilə davam edən xəstəliklərə artroz və ya artritlər deyilir. Artroz patoloji, radioloji və ya klinik olaraq oynaq qığırdağının degenerasiyası sonrasında əmələ gələn eroziya, qığırdaq dağılması, sümük kənarlarında osteofitlər, subxondral skleroz və kistalarla birlikdə sinaviyyə və oynaq kapsulunda meydana gələn biokimyəvi və morfoloji dəyişikliklərlə xarakterizdə olunan xroniki xəstəlikdir. Artroz zamanı patoloji proses yalnız qığırdağı deyil, həm də qonşu anatomik strukturları demək olar ki, əhat edir və onlarda xəstəliklərə yol açır hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz. Bu ilk dəqiqələrdə bizim bağlantımız yaranıbdır, əməkdaşların bağlantını qurublar. Mütəxəssis həkimlə, cənab doktor İmami ilə. Doktor İmami, mən sizi salamlayıram.
Mən də salama öz edirəm bütün hürmətli işlətlərin xidmətinə və əzvət ali və yorulmayasızlar öz edirəm bütün həmkarlarıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun doktor İmami. Minnətdarıq sizə təşəkkür edirəm. Söhbətimiz artroz xəstəliyi haqqındaydı. İstərdim ki, dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz, zəhmət olmasa. Artroz xəstəliyi necə bir xəstəlikdir?
Bəli, əncəliyim xidmət sahəcəndir. Artroz xəstəliyi bir dənə kronik, ya muzmin bir xoşluqdur ki, məmulən bir gündə əmələ gəlməz. Bir müddət gələk ki, üstündən ta bu xəstəlik əmələ gələk. Məmulən o oynaqların yerində olur, o yerdə ki, yenə sümük gəlib bir-birinə yetişir. Oynaqlar, o gəmirtəklər, qozluqlar yeyiləndə sümüklər bir-birini sürtürlər. O halətdə nervlərə, əsəb damarlarına fişar gəlir, ağrı başlanır və bu halətdə bir deyirik ki, artroz xəstəliyi əmələ gəlir.
Bəli. Bu artrozun əmələ gəlməsində doktor, hansı səbəblər var, hansı illətlər var, niyə bəzi insanlarda bu olmur, bəzilərində olur?
Bəli, ərzəliyim xidmət zahidəndir. Artroz xəstəliyi məmulən demək olar, yaşlanmaqla
əlaqədardır.
Bəli. Sinni ki, getdikdə üstdə bu müşküllər oynaqlarda qabağa gəlir. Bir tədad adamlarda buyurduğunuz kimi, bir növə şədidtər olur, testər əmələ gəlir və bir tədətlərdə görürsünüz 70-80 sinlinə kimi bu xəstəlik əlamətlər olmur, yəni özünü görsətmir. Bu da qəyədir bizim o səbkizində qalmırıza.
Həyat tərzimizə.
Həyatımıza, bəli. Bir seri ayrı bir problemlər də var. Anadan olmaq xəstəlikləridir, çəkinin çoxluğudur. Bizdən traumadır, trafik qazalarında bizim oynaqlarımız, o məhsəllərimiz problem tapmaqlar hamısı bahis olurlar ki, bəzi xəstələrimiz aşağı yisinlərdə testlər bu xəstəliyə duçarılırlar.
Yəni, cavan yaşında da, 30-40 yaşında da bu xəstəlik özünü göstərə bilər.
Bəli, göstərə bilər. Hətta ondan da azdır. Bizdən bir infeksiyon, ufumət bir
oynaqda
olsa, bu infeksiyon onun o gəmirtəklərini görsən tez beyindən apardı. Və bu xəstəlikdən 20-25 yaşında da görsənir. Mümtahə mərasib, əgər bir problem xas olmasa, həyat səbki rəvişi düz olsa, çəkimiz düz olsa, müraqibətlərimiz, idmanlarımız olsa, mürəttəb eləyə bilirik bu xəstəliyi dala salaq. Yəni, birdən 70-80 yaşında da bizim varımızdır. Müraciət məndələrimiz ki, bunlarda bu problem görsənmir Allah aşkına.
Bəli, idmana işarə etiniz. Hansı idmanlar bu xəstələrə yaxşı ola bilər?
Bəli, ərzinin xidmətində biz idmanları iki dəstəyə təxsim edir. Bir sər idmanlar vardı ki, bu xəstəliyə zərər, yəni bu xəstəliyi çoxaldar, problemin çoxaldar. Biri bundan dağa çıxmaqdır.
Bəli, dağçılıq.
Bəzi nərdivan pilləkan çıxıb düşməkdir, oturub durmaqdır, bəzi vəzinə qaldırmaq.
Ağırlıq qaldırmaqdır, bəli.
Bəli, bunlar məmulən oynaqlarımıza, məsələlərimizə fişar gətirir. Bağış olar ki, bu problem tez-tər icad olar. Amma əvəzində bir seri idmanlarımız var. Kimdir dəstədə ki, bu xəstəliyə yardımcı olur, bunu azaldır. Əz cümlə bu üzməkdir.
Dəfə
gedib üzmək su içində yol üzmək. Doğuları yaxşı bir vərzişdir, idmandır. Ondan sonra bir hamar yolda, saf yolda, saf yerdə piyada yol getmək. Bu da çox köməklə elə əzolaları təqviyyət edir, mahisələri təqviyyət olanda oynaqlara və qozruqlar, gəmirtəklərə, sümüklərə fişar az gəlir.
Təzik, bəli, az olurdu.
Çoxlar övrək olmalıq, digərimizin, məsələlərimizin ömrü çox olar.
Bəli. Doktor, bu qidalanmağın, təğziyənin nə qədər təsir ola bilər?
Bəli, çox qəşəng bir sualdır. Qidalanmaq özü çox önəmli bir problemdir, önəmli bir məsələdir. Bir seri bir sütdən əmələ gələn yeməklər, ağartılar demək olar.
Süd məhsulları, bəli.
Bəli, bəli. bunlar ki yağı alınsın, yani yağı çok olmasın, sütsüz yağ, sütsüz pənir. Bunlar çok yaxşıdırlar, doğuladırlar. Bir sürü təzənliklə sərsizcan.
Tərəvəzlər, bəli.
Bəli, tərəvəzlər. Bu cür bir şeyler çok gəlməsələrə yaxşı qidadırlar. Ama bunun müqabilində düzdür, düz bilinir, səmini kimi, məxsusən sümüklərimizə, qozluqlara düz bazı olur ki, kalsiyum sümüklərdən götürülənə, sümüklərdən götürülən sümüyü gider xəstəliyə tərəf, osteoporoz səmtinə. Və həmin tür yağdır, şəkərdir, şirin qəzalardır. Bunlar da ki, donman edinə zərər hesab olurlar. Hər nəqət də çəki az olar, yəni yüngül ola bədən, bir belə behtərdir. Yəni, qəzalar ki, bizim çəkimizə parırırsa, bunlar da bir növü zərər hesab olurlar.
Bəli, aydındır. Doktor İmami, bu xəstəliyin hansı simptomları, hansı əlamətləri vardır? Onu bizə açıqlayasınız.
Bəli, bunun əsli tərin simptomu ağrıdır. Ağrı bizə əlamətdir, yazdım. Düz görsədir ki, bəli, bizim oynağımızda problem vardır. Ondan sonra bu oynaqlar, məsələlər əylirlər, deforma olurlar, deformiti tapılınır. Məsələlərimiz, yəni o şifli təbiisindən çıxır. Baxanda məsələ bizdən dizə-diz haləti parantez olur, yəni haləti içində dairə kimi bir müqabilində olur. O bizim məsələlərimizdə də bir ayrı bir əlamətlər görsəniz, məsələlərdən, oynaqlardan səs gəlir, səs gəlir oynaqlar. Bu səslənmə özü bir nənə problem ola bilər ki, bu məsələlərimizdə müşkülümüz vardır. Şişmə, vərəmələmə məsələlərdə su gətirmə bir dənə ayrı bir əlamətdir. Və bu məsələnin oynağın hərəkəti azalır. Artroz olanda, artroz çoxalanda xəstələr müraciət edirlər. Dedilər ki, bizim dizimiz qətləndir, oynaqlarımız. Babaq da o cür cavan idi və indi cavan dəyidir. Bir xüsus sütlər yuxudan duranda, yuxudan aynanda görsən, oynaqlar elə bir qutquru quruyublar. Bir müddət, bir saat, iki saat çəkir ta bu gələ halətə abisinə yetişir.
Bəli, aydındır. Çox sağ olun, doktor İmami, biz yenə də söhbət edəcəyik. Bu xəstəliklə bağlı müalicəsini bizə danışarsınız ikinci hissədə birazdan sonra. Minnətdarıq, hələlik. Allah əmanət. Biz yenə söhbət edəcəyik dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Sırada isə bir gözəl mahnı biz dinləyəcəyik.
Səsim zəftirdi orada.
Əziz dostlarımız, hörmətli. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşayət verişi ilə canlı yayında sizinlə hər gün başı vaxtı ilə saat 11-də verişimiz başlanır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Canlı yayında sizinlə hər gün sizin oluruq biz, başı vaxtı saat 11-də. Canlı yayında yaşayış verici başlanır.
qəhdir yüzündə, sağ üzündə, sol üzündə. Sağ üzündə, sol üzündə, xalların heyran axtarır, xalların heyran axtarır. Xalların heyran axtarır, xalların heyran axtarır. Qədər yerində dayanıb ceyran, axsaslara baxdı balam, kəməndə baxdı. Qopçu gördüyünə qopçu gördüyünə olmuşdu heyran, istədi yatmasın günlələr axdı, gəl anam qurban, ay aman aman, ay aman, ay aman. Peşiman olanlar kimi ya, ya, ya, işinden peşiman olanlar kimi, ovçuda gerd oldu düşüncelere. Ne için kaçmadın, yandırdın beni, sanki başına değdi ceyran. Vurguna yoxşatdım, ay zalim səni, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Kənd aşkının yar dənəsi, saçlarında yar dənəsi, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Kənd aşkının yar dənəsi, saçlarında Toprağımın bir tanəsi, toprağımın bir tanəsi, görməli seyran axtarır, görməli seyran axtarır, görməli seyran axtarır, görməli seyran axtarır, görməli seyran axtarır, görməli seyran.